Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับรายการของทาง Tech Sauce กันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยในช่วงซีรีส์ที่จะติดต่อกันนี้ประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยเราจะมาดูเคสสตัดดี้นะคะหรือว่ากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในกับแต่ละประเทศต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดนะคะของประเทศต่างๆที่เราจะพูดคุยกันเลยแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปเริ่มต้นกันที่ประเทศจีนก่อนค่ะประเทศที่เราได้เห็นว่าคนพบว่ามีผู้ป่วยนะคะทางตัวโควิด-19 เนี่ยเกิดขึ้นนะคะที่เมืองอู่ฮั่นก่อนแล้วก็เป็นข่าวนะคะอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนะคะต้องยอมรับว่าการจัดการของทางรัฐบาลจีนนะคะแล้วก็ทางภาคเอกชนเองของทางประเทศจีนเนี่ยรับมือได้อย่างดีเลยนะคะสังเกตได้จากยอดการเติบโตนะคะของจำนวนคนป่วยเนี่ยลดลงแล้วนะคะแล้วก็ทราบมาว่าสถานการณ์ที่นั่นเนี่ยเริ่มคลี่คลายมีการจัดกิจกรรมนะคะขนาดย่อมๆได้แล้วนะคะคนสามารถออกมาช้อปปิ้งนะคะใช้สอยได้ตามหัวเมืองต่างๆนะคะทั้งนี้นะคะเราจะไปพูดคุยนะคะกับผู้เชี่ยวชาญนะคะในประเทศจีนนะคะก็คือดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารนะคะรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะที่จะมาแชร์เรื่องราวว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากประเทศจีนเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยเราเรียนรู้นะคะในช่วงวิกฤตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและตอนนี้เนี่ยเขามี recovery plan อย่างไรบ้างไปพบกับทางดร.กันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
ท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านครับ
ค่ะค่ะจริงๆดร.ไพจิตรเราเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผ่านทางวิดีโอนะคะในครั้งที่ทางเทคซอร์สเนี่ยไปเยี่ยมที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะคะพูดเกี่ยวเรื่องของการลงทุนที่นั่นนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะพอถึงช่วงเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วเป็นครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องแผนพัฒนาต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาจัดการแล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยจนตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มที่อยากจะเรียนรู้จากกรณีศึกษาของประเทศจีนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเราอยากจะถามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับตอนช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยว่าพอตอนที่เราเกิดเนี่ยเหตุการณ์ที่แบบหนักมากๆจริงๆในช่วงนั้นเนี่ยก็คือดร.เนี่ยต้องกลับมาอยู่ที่พำนักที่เมืองไทยแทนที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะตอนนั้น
พอเขาจะประกาศไว้ง่ายเหมือนลดระดับการเดินทางภายในเมืองเซี่ยงไฮ้นะผมก็รีบทิ้งเดินทางกลับมาเมืองไทยพอดีครับ
ค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็เรียกว่าโกลาหลระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะเนี่ย
ครับก็จริงๆแล้วต้องถือว่ารัฐบาลจีนแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีวิธีการสื่อสารและการจัดระเบียบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเขาบอกเป็นขั้นเป็นตอนนะก็ไว้ง่ายข้อมูลค่อนข้างโปร่งใสนะเขามีสื่อที่ไปถึงประชาชนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจว่าอาจจะทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรนะก็ทำให้ประชาชนอาจจะลดความสับสนไปนะผมว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ
ค่ะทีนี้เนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยก็คือผ่านช่วงเวลาที่น่าจะถึงจุดเขาเรียกว่าจุดพีคค่ะคือมีผู้ป่วยเยอะมากๆนะคะแล้วก็เจอพบผู้เสียชีวิตแต่ว่าตอนนี้บ้านเราน่าจะเป็นช่วงที่กำลังอยู่ช่วง transition ค่ะคือกำลังเข้าสู่ในเฟสที่เรากำลังจะกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งนึงมันจะเกิดระลอก2ไหมมันจะเกิดเขาเรียกอะไรนะการกระจายตัวซ้ำไหมที่ประเทศจีนเนี่ยเขาแก้ปัญหาเรื่องสาธารณสุขตรงนี้อย่างไรคะ
ครับผมเรียนอย่างนี้เมื่อกี้ท่านคุณอรนุชกรุณาเกริ่นนะประเด็นของจีนตอนที่นั่นคือถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยจีนในห้วงเวลาที่เขาพีคเนี่ยนะประมาณสักวันละ 3,800 3,900 คนนะครับของผู้ติดเชื้อต่อวันซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับอเมริกาบอกโอ้โหของจีนจิ๊บจ้อยไปเลยของอเมริกาอาจจะเป็น10เท่านะของจำนวนดังกล่าวแต่ต้องบอกว่าในห้วงเวลานั้นเนี่ยประมาณสักเดือนกุมภาเนี่ยต้องถือว่าจำนวนผู้ติดเชื้อของจีนเนี่ยเกือบเป็นทั้ง 100%ของจำนวนผู้ติดเชื้อในโลกว่าง่ายประเทศอื่นๆมีน้อยมากนะมีประปรายเกือบทั้งหมดอยู่ในประเทศจีนแต่ที่จีนทำเก่งก็คือว่าหลังจากที่เขารู้ปั๊บเขาออกมาตรการระยะแรกที่มุ่งเน้นว่าง่ายเหมือนมาตรการเร่งด่วนนะเพื่อจะลดระดับหรือกำกับควบคุมการแพร่ระบาดเช่นเขารู้ว่าอู่ฮั่นนะเป็นจุดศูนย์กลางของการแพร่ระบาดปั๊บเขาเริ่มเลยว่าต้องลดการเดินทางนะต้องเริ่มปิดโรงเรียนปิดสถานศึกษาปิดสถานที่ทำงานรวมทั้งในเวลาต่อมาพวกเราก็ทราบข่าวว่าเขาปิดเมืองแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะอู่ฮั่นแล้วก็ปิดไปอีกหลายเมืองที่อาจจะเขาพบว่าผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูง ผ่านไปแค่2เดือนเสร็จๆนะครับวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อของจีนแทบจะไม่ติดท็อป10ของโลกละเราเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อของจีนลงเหลือไม่ถึง 20% ของจำนวนผู้ติดเชื้อของโลกอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแต่แน่นอนเขาทำแบบนี้ได้เขากินยาขมม
า
จีนออกมาตรการเข้มงวดมากในห่วงเวลานั้นนะครับสารพัดซึ่งเราผมเข้าใจว่าผู้ติดตามรายการก็คงจะได้รับทราบมาในเบื้องต้นนี่พอมาถึงช่วงเวลาหลังนะครับอย่าง8เมษายนที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะเห็นคลิปข่าวนะการจะเรียกว่าอะไรเปิดเมืองอู่ฮั่นหลังจากนั้นเนี่ยต้องถือว่าจีนกำลังประกาศจะเรียกว่าเป็นชัยชนะยกแรกก็ได้นะของเหนือโควิด19แต่มาตรการต่างๆนะครับต่อประเด็นว่าคุณนรินทร์ถามว่าแล้วมาตรการต่างๆเนี่ยจีนทำอะไรยังไงบ้างวันนี้จีนยังคุมเข้มนะครับมี2 ส่วนด้วยกันที่จีนให้ความสนใจอันแรกก็คือผู้ติดเชื้อเดิมนะครับผู้ติดเชื้อเดิมเนี่ยจีนก็ว่ายง่ายรักษาแล้วก็หวังว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะหายกลับมาเป็นปกตินะในส่วนที่สูงสุดส่วนที่2คุมนะเรื่องของหรือค้นแม้กระทั่งค้นหาผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการซึ่งวันนี้เราจะได้ยินข่าวว่าโอ้มีจำนวน 7-8,000 คนจริงแล้วเขาทำเชิงรุกนะทันทีที่เขาเอ๊ะไม่มั่นใจปุ๊บเขารีบตรวจสอบระดับของการติดเชื้อของคนเหล่านั้นทันทีเพราะเขากลัวว่าถ้าปล่อยไปปุ๊บมันจะแพร่กระจายไปยังคนอื่นนะครับส่วนนี้มันก็จะตามมาด้วยโอ้ถ้าสมมติว่าโทษนะครับผมไปพบว่าทางการก็พบว่าคุณอรนุชนะเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการอยู่ในเมืองจีนครับเขาจะสอบถามเลยว่าในช่วง 2-3 วัน 4-5 วันก่อนหน้านี้คุณอรนุชไปที่ไหนมาบ้างเพราะนั้นไม่ได้แค่คุณอรนุชคนเดียวแต่อาจจะหมายถึงคนเป็นร้อยคนนะครับที่คุณอรนุชมีโอกาสไปสัมผัสมีโอกาสไปปฏิสัมพันธ์อะไรบ้างนะครับเขาจะส่งทีมไปถึงคนเหล่านั้นจุดมุ่งหมายคือเพื่อลดระดับของการแพร่กระจายของเชื้อนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกที่เริ่มทำขณะเดียวกันมาตรการเดิมที่เขามีอยู่เราอาจจะได้เคยได้ยินเช่นออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากนะครับจีนยังคงใช้อยู่ไปตามแหล่งชุมชนนะไปเช่นห้างสินค้าไปถนนคนเดินไปต่างๆสามารถไปได้แล้วครับปัจจุบันในเมืองจีนนะครับแต่ต้องใส่หน้ากากนะครับเขายังคงให้ความสำคัญกับการล้างมือนะครับมีจุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวังนะอยู่เป็นระยะนะในโดยเฉพาะยิ่งตามแหล่งชุมชนอาคารสถานที่ใหญ่นะครับก็จะมีไว้หมดนะครับส่งทีมลงไปสำรวจเหมือนว่าง่ายเหมือนส่งตำรวจลงไปแต่ว่าตำรวจวันนี้เนี่ยให้ความสำคัญไม่ใช่แค่มิติเรื่องของความปลอดภัยทางกายภาพแต่อาจจะหมายถึงในมิติเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยเขาก็จะติดกล้องติดอะไรต่างๆเราอาจจะเห็นนะครับวันนี้ตำรวจจีนเริ่มเป็นแค่โรโบคอปมากขึ้นไปไหนมาไหนใส่แว่นพิเศษ
ใส่แว่นบอกคุณที่มีโอกาส
สามารถมองหรือส่องได้ว่าคนแต่ละคนนะมีระดับอุณหภูมิเท่าไหร่นะสูงแดงปั๊บเขาแจ้งเลยนะครับให้มาเชิญตัวไปกักกันการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองจีนวันนี้เนี่ยแน่นอนไปพร้อมโทรศัพท์มือถืออันนี้อาจจะเหมือนคนไทยแต่ของจีนเขาเนื่องจากว่าเขาใช้ 5G มานานนะครับเราก็จะเห็นที่เมืองจีนเนี่ยออกเรียกว่า health code หรืออาจจะเรียกว่าเป็น anti virus นะ code ออกมาเป็น QR code อยู่ในโทรศัพท์มือถือเป็นมินิแอปอยู่ใน Alipay อยู่ใน WeChat Pay มันจะขึ้นเป็น QR code เขียวเหลืองแดงเวลาไปที่ไหนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมีสิทธิ์นะขอให้เราเปิดดู QR code ว่าของเราเนี่ยสีอะไรถ้าเป็นสีเขียวก็สามารถผ่านเข้าไปในอาคารไปใช้รถไฟใต้ดินได้นะไปตามอาคารสถานที่ต่างๆได้เป็นปกติแต่ถ้าเป็นสีเหลืองเขาต้องเฝ้าระวังและเขาขอตรวจเพิ่มขึ้นนะแต่สีแดงพวกเขากักตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าเขาให้ความสำคัญนะกับการว่าไงคนนะผู้ติดเชื้อภายในประเทศเขาสูงมากขณะเดียวกันเขาไม่ลืมว่าก๊อกสองอีกส่วนหนึ่งก็คือคนจีนและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนนะครับเขาก็ตรวจเข้มต้องกักตัวโดยไม่มีข้อยกเว้น14วันอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาตรการลักษณะแบบนี้เองเนี่ยที่ทำให้จีนเนี่ยวันนี้เนี่ยคือถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยตอนปิดประเทศนะฮะเหมือนจีนปิดประเทศปิดอู่ฮั่นช่วงเวลานั้นเนี่ยเหมือนกับจีนเขาปิดเพื่อกันการระบาดของโรคไปยังที่อื่นเหมือนกีดกันการส่งออกถ้าเราพูดถึงการค้านะมันเหมือนกีดกันการส่งออกไม่อยากส่งออกโรคแบบนี้ออกไป มาถึงวันนี้พอจีนเขาปรับภายในได้เรียบร้อยดูแลกำกับควบคุมได้ในระดับที่เหมาะสมปั๊บเขากีดกันการนำเข้านะเพราะนั้นก็มีการตรวจเข้มผู้คนสินค้านะครับที่จะเข้ามายังประเทศเขาเพื่อให้มั่นใจว่าเฮ้ยจะไม่มีเชื้อติดมานะนะครับซึ่งผมคิดว่าจีนในห่วงเวลาที่ผ่านมาทำได้ดีมากก็เลยทำให้ผู้คนของเขาเนี่ยมีระดับของความมั่นใจในการออกมาใช้ชีวิตภายนอกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือที่สำคัญอีกอันนึงที่ผมคิดว่าผมอยากจะเสริมก็คือว่าจีนเนี่ยเวลาเขาดำเนินการเรื่องอะไรเนี่ยเนื่องจากประเทศเขาใหญ่นะประเทศเขา18เท่าของประเทศไทยนะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ออกแบบมาตรการแนวทางการดำเนินงานนะครับที่มันเท่าเทียมกันเสมอเหมือนกันนะครับทั้งประเทศว่าง่ายเขาดูตามสถานการณ์เขาโลคอลไลซ์ไปในระดับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นผู้บริหารของเมืองหรือในท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยจะมีส่วนหรือมีอำนาจในการตัดสินใจเพื่อปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพื้นที่นั้นๆซึ่งอันนี้ดีมากและสิ่งที่เขาทำซึ่งผมคิดว่าอันนี้อาจจะมาเกี่ยวข้องกับบ้านเราเหมือนกันที่เรานั้นเราจะสังเกตว่าบางทีเราประกาศเราอยากปิดเมืองเราอยากนู่นอยากนี่เนี่ยนะผมเนี่ยอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยสื่อสารออกไปว่าเฮ้ยเราต้องปิดเมืองนะเพราะอาจจะพบผู้ติดเชื้อยกตัวอย่างนะไม่อยากให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยไประบาดนะกับเมืองข้างเคียงกับชุมชนข้างเคียงนะครับแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยเราปิดเมืองเพราะเราไม่อยากให้คนเมืองอื่นมาติดเมืองเราเนื้อออกไหมฮะนะคือวิธีการสื่อสารของจีนเนี่ยเขาดีมากเพราะฉะนั้นมันทำให้สังคมเขาเนี่ยมันถูกมองเป็นสังคมของการเอื้ออาทรระหว่างกันนะครับพออู่ฮั่นสังเกตไหมอู่ฮั่นเปิดปั๊บจะสังเกตเลยว่าโอ้โหผู้คนจีนนะพันกว่าล้านคนเนี่ยเขาใส่ใจมากกับการเปิดเมืองอีกครั้งนึงของอู่ฮั่นนะครับอู่ฮั่นนี่เขามีสัญลักษณ์เป็นบะหมี่แห้งใช่ไหมมีกระทู้ออกมานะเมืองนู้นเมืองนี้เซี่ยงไฮ้นะมีเสี่ยวหลงเปามีเมืองนั้นเมืองนี้ก็ทำเป็นภาพการ์ตูนมีสีสันสวยงามนะครับช่วยกันส่งเสียงชายโยโห่ร้องต้อนรับบะหมี่แห้งอันเนี้ยนะกลับเข้ามาแล้วก็อวยพรว่าอยากเห็นบะหมี่แห้งเนี่ยนะกลับมาแข็งแรงแล้วก็เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเหมือนเดิมนะครับบางคนเข้าไปร่วมแชทผู้คนบอกโอ้โหนึกถึงมากเพราะว่าอู่ฮั่นเขาดังเรื่องบะหมี่แห้งบอกนึกถึงบะหมี่แห้งที่อร่อยแล้วมีโอกาสจะต้องไปรีบไปเยือนนะอู่ฮั่นคือลักษณะแบบนี้มันสร้างขวัญกำลังใจในวงกว้างได้ค่อนข้างดีและผมเชื่อนะว่าพวกนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญรัฐบาลเนี่ยเขาจัดเตรียมเรื่องเหล่านี้ได้ค่อนข้างดีนะครับมันก็เป็นมิติในเชิงสาธารณสุขที่ผมคิดว่าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ถูกยกระดับให้บ้านเมืองเขาเนี่ยกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว
ค่ะผมว่าการสื่อสารทุกระดับขั้นเนี่ยของทางประเทศจีนเนี่ยทำได้อย่าง transparency แล้วก็โปร่งใสนะจนกระทั่งผู้คนแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าใจในเมสเซจที่มาถึงนะคะทีนี้เมื่อกี้ในเรื่องของมุมมองทางด้านสาธารณสุขค่ะดร.ทีนี้มามองในมุมมองของทางเศรษฐกิจบ้างเราเห็นแหละว่า GDP ดิ่งมากเลยค่ะตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วทางภาครัฐเนี่ยมีมาตรการอย่างไรเพื่อฟื้นฟูรวมถึงในภาคของเอกชนเนี่ยค่ะก็ให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อที่จะผลักดันให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ปกติได้อย่างเร็วที่สุดคะ
ครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยกุมภามีนาเมษานะฮะรวมทั้งเดือนนี้เนี่ย3เดือนเนี่ยจีนจริงๆแล้วมีมาตรการนะออกมาเป็นระลอกนะครับเราคิดดูแล้วกันนะเขาเริ่มประกาศนะพบผู้ติดเชื้อเนี่ยนะตอนช่วงประมาณกลางเดือนมกรานะผู้ติดเชื้อรายแรกเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอด้านเสร็จปั๊บเขาเริ่มออกมาตรการความช่วยเหลือนะครับเดือนกุมภาเลยนะครับแรกๆก็ออกมาตรการความช่วยเหลือไปยังธุรกิจรายย่อยธุรกิจครัวเรือนก่อนนะครับโดยบ้องยิ่งครึ่งแรกของเดือนกุมภาเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันคุณอนุก็ทราบว่าตรงนั้นมันพ้นช่วงตรุษจีนนะครับ
ใช่
ทางจีนก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องมีคนเคลื่อนย้ายเยอะเลยแต่คนจำนวนมากในส่วนหนึ่งก็ไม่มั่นใจว่าให้เดินทางได้เหรอเข้าไปแออัดอยู่ในรถไฟความเร็วสูงอยู่บนเครื่องบินเดี๋ยวก็จะติดเชื้อมากขึ้นซึ่งรัฐบาลก็คิดคล้ายคลึงกันในเมื่อประชาชนนะยังไม่มั่นใจนะรัฐบาลก็ไม่อยากให้เดินทางไม่อยากให้อพยพก็เลยบอกอ้าวงั้นไม่เป็นไรนะครับแทนที่รัฐบาลจะไปประกาศนะครับขยายวันหยุดนะรัฐบาลใช้วิธีการ ขอความร่วมมือจากองค์กรเอกชนกิจการห้างร้านต่างๆบอกเอ๊ะคุณสามารถทำให้มันยืดหยุ่นขยายวันพักเนื้อหยุดยาวเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาตุ๊จีนเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยได้ฉลองกันเต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะมีเรื่องโรคระบาดก็ขยายได้ก็ขยายไปทีละสัปดาห์ในห่วงเวลานั้นตอนเดือนกุมภาอันนี้พอหลังจากนั้นตอนช่วงเดือนปลายเดือนกุมภาเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือว่าเขารู้แล้วว่ายังไงก็ตามเขาต้องพยายามจัดการปัญหาให้เร็วที่สุดแล้วก็กลับมาเปิดกิจการให้เร็วเขาก็ฉลาดเขาใช้ห่วงเวลาครึ่งหลังของเดือนกุมภาต่อไปยังครึ่งแรกของเดือนมีนาคมในช่วงนั้นเนี่ยในการทำความสะอาดเตรียมความพร้อมครั้งใหญ่ยกตัวอย่างเช่นตามสถานที่ต่างๆนะเขาฉีดพ่นนะฆ่าเชื้อรวมไปจนถึงอาคารสำนักงานต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดออฟฟิศนี่นะคนจะกลับมาทำงานนะครับก็ฆ่าเชื้อจัดทำความสะอาดครั้งใหญ่เหมือนบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับอันที่สองควบคู่กันเขาคนกลับมาใหม่ๆก็อยากให้นั่งห่างกันนะครับง่ายๆต้องรักษาระยะห่างทางสังคมแต่ก็มีปัญหาว่าอย่างในเมืองใหญ่ๆหรือในออฟฟิศบางออฟฟิศเขาไม่มีพื้นที่นะรัฐบาลแล้วแก้ปัญหาบอกเอางี้คุณจัดที่นั่งนะเป็นลักษณะที่เว้นที่นะก็เหมือน 50% รัฐบาลก็บอกงั้นขอความร่วมมือแล้วกันว่าในห่วงเวลาแรกเนี่ยตอนเดือนมีนาคมครึ่งแรกเนี่ยนะคุณให้พนักงานคุณมาทำงานในออฟฟิศ 50%นะต่อวันนะครับแล้วก็สลับวันเวลาไปอีก 50% ก็มาทำงานในวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยหรือแล้วแต่จะแบ่งกันยังไงแต่ให้มี 50% เพื่อให้มันสอดคล้องกับนโยบายของการจัดสรรพื้นที่ทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอย่างนี้พอเข้าครึ่งหลังของเดือนมีนาคมตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าจีนเนี่ยออกมาตรการทางด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจนะระลอกแรกออกมาครั้งใหญ่เราเห็นมาตรการสินเชื่ออัดเงินเข้าระบบลดสัดส่วนของเงินฝากนะสำรองเงินฝากอะไรต่างๆเพื่อฟื้นนะความมั่นใจให้กับนักลงทุนเพื่อให้กิจการต่างๆมีเงินหมุนเวียนนะกิจการไหนว่าง่ายเฮ้ยผมแย่แล้วผมไม่มีรายได้มา2เดือนกว่านะครับลูกน้องผมจะทำยังไงรัฐบาลก็จะบอกเลยบอกว่าขอความร่วมมืออันแรกผมเรารู้ว่าเขาไม่มีรายได้เขาอยากลดค่าใช้จ่ายขอความร่วมมืออย่าปลดคนงานเขาขอความร่วมมือถ้าจะลดค่าใช้จ่ายให้ลดจากผู้บริหารระดับสูงก่อนนะครับซึ่งผมเชื่อนะตอนนี้เขายังไม่ประกาศออกมาแต่ก็เริ่มมีข่าวระแคะระคายแล้วว่ารัฐบาลก็เตรียมแล้วว่าจะให้เป็นลักษณะเครดิตกับภาษีการชำระภาษีในรอบถัดไปนะครับชดเชยกับส่วนที่กิจการห้างร้านต่างๆไปช่วยดูแลนะเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานในห่วงเวลาที่เกิดวิกฤตโควิดนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เขาเตรียมความพร้อมนะในส่วนนี้จีนยังจะเตรียมอัดเงินถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวสหรัฐนะอัดเงิน2ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะญี่ปุ่น1ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วประเทศในยุโรปหลายประเทศก็เตรียมงบประมาณที่จะกลับมาว่าง่ายแก้ไขปัญหาและเยียวยานะครับเรื่องของวิกฤตโควิดของเขาแต่จีนวันนี้เนี่ยพอเขาพ้นห่วงเวลานั้นแล้วเนี่ยเขากำลังใช้เงินน้อยกว่าประเทศเหล่านั้นกว่าครึ่งนะคือพูดเรื่องตัวเลขสัก500,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ไม่ใช่เพื่อไปเยียวยาละเขาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาสู่สภาวะปกตินะคือลักษณะแบบนี้มันจะทำให้จีนเนี่ยอันแรกจะฟื้นกลับมาเร็วกว่าคนอื่น
ค่ะ
นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะขยับไปสู่ว่าง่ายการเติบโตตามเป้าหมายนะครับได้อย่างน่าพึงพอใจ
ค่ะ
จีนต้องการเดินหน้าต่อในเรื่องของการขยายภาคการบริโภคภายในประเทศเพราะเป็นส่วนที่เขาคุมได้ใช่ไหมภาคการต่างประเทศวันนี้เนี่ยการค้าการลงทุนกับต่างประเทศอาจจะชะลอไปแต่เขาก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นผมขอดูเรื่องของการบริโภคภายในประเทศเขาก็อัดเงินนะเข้าไปในระบบนะครับเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแต่วิธีการเขาเนี่ยจีนเนี่ยหลีกเลี่ยงมาตรการแจกเงิน นะครับเขาแจกเงินวันนี้เราไปดูสหรัฐนะสหรัฐแจกเงินนะ
ครับ
หลายประเทศแจกเงินแต่จีนเลือกที่จะไม่แจกเงินแต่เขาทำคล้ายๆกันในบางประการเช่นเขามีการแจกคูปองมีประมาณสัก10มณฑลเท่าที่ผมศึกษาดูเนี่ยนะวันนี้เนี่ยที่มีการแจกคูปองแล้วให้ผู้คนให้ประชาชนของเขาเนี่ยเอาคูปองเหล่านั้นเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยนะครับเหตุผลประการหนึ่งก็คืออันแรกเขาบอกว่าที่เขาทำแบบนี้เนี่ยเพราะระบบของเขาเนี่ยมันเอื้อเขาเป็นสังคมนิยมเพราะนั้นเขาเคยมีระบบแบบเนี้ยมาก่อนการทำอะไรต่างๆระบบฐานข้อมูล Big Data ต่างๆเขาดีเขาก็เข้าถึงประชาชนต่างๆนี้ง่ายๆอันที่สองการใช้วอลเชอร์เนี่ยนะมันไม่เหมือนกับการแจกเงินเพราะพอแจกเงินเนี่ยคนอาจจะไม่เอาเงินไปใช้ประสิทธิภาพหรือเม็ดเงินที่มันจะมาหมุนในระบบมันอาจจะน้อยกว่าที่รัฐบาลคาดแต่ถ้าแจกวอลเชอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนแจกเงินนะครับเพียงแต่ว่าสามารถกำหนดเงื่อนเวลาเช่นวอลเชอร์นี้คุณใช้ในเดือนมีนาคมในเดือนเมษายนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคนต้องไปจับจ่ายใช้สอยนะภายในเดือนไม่งั้นก็เหมือนกับง่ายๆวอลเชอร์อย่างนั้นไม่มีประโยชน์เหมือนกับเงินก็หมดค่า
ถื
ออยู่นะวิธีการแบบนี้ทำให้จีนมองว่าเขาสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วเห็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราเห็นจีนยังจะเดินหน้าทำอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวใหญ่นะครับก็คือการลงทุนของภาครัฐนะครับเราเห็นจีนทำเรื่องรถไฟความเร็วสูงทำไปเยอะละ20,000กว่ากิโลบอกวันนี้จีนลงทุนอีกระลอกหนึ่งเพื่อจะทำรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างเมืองย่อยนะนี่ก็เป็นระลอกใหม่นะครับไฟฟ้าไม่พอเพียงใช่ไหมทำอิเล็กทรอนิกส์นะที่จะขยายเรื่องการไฟฟ้าให้พอเพียงให้แพร่หลายนะครับแล้วก็รวมทั้งปรับให้มันไปสู่ระบบของไฟฟ้าที่มันเป็นไฟฟ้าสีเขียวนะเป็นพลังงานสีเขียวเพิ่มมากขึ้นเราเห็นการเดินหน้ามาตรการหรือนโยบายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ AI พวก e-commerce จีนทำหมดโดยเอา 5G นะเป็นตัวนำเพราะว่าประกาศใช้ 5G เนี่ยเดิมที่เขาประกาศเนี่ยเขาใช้เฉพาะด้านซีกตะวันออกในเมืองใหญ่พอมีวิกฤตปุ๊บเขาบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นเป็นโอกาสเลย 5G ต้องขยายโครงข่ายไปยังเมืองอื่นๆเพราะเขาเห็นความสำคัญแล้วว่าโอ้ในห่วงเวลาวิกฤตเนี่ยการได้ 5G มาเนี่ยมันทำให้เขาอย่างเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเฮลโค้ดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าเขาไม่มี 5G เนี่ยการที่จะกำกับควบคุมตรวจสอบเพื่อจะแยกคนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยหรือไม่เสี่ยงออกจากกันถ้าอยู่ในตึกเดียวกันเอายกตัวอย่างนะทำยากมากแต่พอมี 5G พวกก็ทำได้จีนบอกต้องเร่งสร้างเครือข่ายเหล่านี้ออกไปนะครับในพื้นที่อื่นๆตอนกลางและซีกตะวันตกนะครับลักษณะแบบนี้จะมีส่วนทำให้เม็ดเงินการลงทุนเหล่านี้นะเป็นกลไกในการที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวกลับมาได้เร็วขึ้นครับ
ค่ะแต่ว่าจริงๆเขามีระบบอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็ความพร้อมนะคะในการรับมือกับวิกฤตมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้ไม่มีคำถามหนึ่งที่ค่อนข้างสนใจค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็มีเรื่องของสงครามการค้าค่ะกับทางสหรัฐเองแต่ตอนนี้มีโควิดเนี่ยเข้ามากั้นกลางพอดีในขณะที่ฝั่งสหรัฐเองเนี่ยตอนนี้ยังรีคอเวอร์ไม่ได้เลยค่ะทางดร.คิดว่าอย่างไรบ้างคะว่าเหตุการณ์ถ้าสหรัฐเนี่ยเริ่มกลับมาดีขึ้นในช่วงปลายปีหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้มันทิศทางของสงครามการค้าตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
ผมว่าถ้าไปถึงปลายปีแล้วเนี่ยสงครามการค้าจะแผ่วในมุมมองผมนะเหตุผลเพราะว่าถ้าเข้าปลายปีเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซ
ึ่
งตอนนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรปูพื้นไว้ก่อนหรือว่าง่ายมันห่างหายโควิดกินไปตั้ง9เดือนแล้วนะช่วงหลังเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต้องให้ความสำคัญกับการที่จะต้องเดินหน้าหาเสียงนะแทนที่จะมาทะเลาะกันหรือเปิดสงครามในการค้าระลอก2นะกับประเทศจีนแต่ผมคิดว่าจะแผ่วนะแต่มันก็จะอาจจะปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากการเลือกตั้งนะพอผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวชี้นะว่าสงครามการค้าจะมาอีกไหมถ้านะครับสงครามตัวโควิดวิกฤตเนี่ยมันยาวไปถึง9เดือนอย่างที่คุณรองว่าครับ
ค่ะทีนี้เนี่ยทีนี้พอประเทศจีนเนี่ยเป็นตลาดที่เรียกว่าใหญ่มากค่ะ คือหลายๆคนก็พอเขาฟื้นตัวกลับมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมคะที่จะเกิดความร่วมมือกับต่างประเทศแล้วก็ช่วยเหลือให้ประเทศอื่นๆเนี่ยอาจจะขายสินค้าเข้าไปในจีนบ้างหรือว่าจะช่วยประเทศอื่นๆข้างนอกอย่างไรไปบ้างนะคะ
ครับจีน ผมว่าตอนโควิดนี่นะจีนเก่งมากเรื่องนึงที่จีนเก่งแล้วผมแอบศึกษานี่ก็คือเขาแปลวิกฤตนะให้เป็นโอกาสได้ดีมากทันทีที่เขาว่ายง่ายพร้อมเขาแก้ปัญหาภายในได้เขายื่นมือออกไปให้ความช่วยเหลือประเทศอื่น
ๆ
ในประการหนึ่งจีนรู้ว่าระดับเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะมีระดับของการพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างสูงเช่นกันเพราะภาคการค้าการลงทุนของจีนนะในส่วนของระหว่างประเทศเนี่ยหรือภาคการต่างประเทศเนี่ยผมชอบเรียกกำลังภายนอกเนี่ยนะครับก็มีสัดส่วนต่อเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเพียงแต่ว่าช่วงหลังก็บอกว่าเขาไม่อยากพึ่งกำลังภายนอกแล้วก็จะหันมาพึ่งกำลังภายในสัดส่วนที่สูงขึ้นก็คือภาคการบริโภคภายในประเทศของเขาแต่จีนเขาก็ไม่ลืมนะครับแม้ว่าในทางปฏิบัตินะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็นโลกต้องพึ่งพาจีนมากกว่าจีนต้องพึ่งพาโลกไม่ได้หมายว่าเขาจะไม่พึ่งพากันนะ
ค่ะ
แต่ถ้าเราดูทิศทางแนวโน้มเนี่ยเนื่องจากว่าความพร้อมของต่างประเทศเนี่ยนะในการแก้ไขปัญหาวิกฤตแล้วกันนะมันจะเกิดขึ้นช้ากว่าจีนแน่นอนว่างานจีนนำหน้าไปก่อนเพราะฉะนั้นจีนจะใช้ประโยชน์จากกำลังภายในเขาเนี่ยเพื่อฟื้นเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลักนะครับแล้วถ้าเราดูในมิติการค้าคุณดอนนี่แตะเรื่องการค้าเนี่ยจีนวันนี้เนี่ยค้าขายปีหนึ่งประมาณสัก4ล้านล้านเหรียญสหรัฐเสร็จ 4.2 4.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะประมาณ2ล้านล้านเหรียญสหรัฐเป็นการนำเข้านะครับนั่นหมายความว่าในอีกมิติหนึ่งถ้าเรามองเนี่ยต่างประเทศนะครับมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์นะหรือโอกาสทางธุรกิจจากภาคการค้านะครับจากจีนมูลค่ามหาศาลนะ2ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องของความช่วยเหลือเนี่ยมันผูกโยงเพราะจีนเขาเป็นการเมืองนำเศรษฐกิจได้สังเกตเลยพอทันทีที่เขาแก้ปัญหาภายในได้ปุ๊บเขาหยิบยื่นพร้อมกับมีนโยบายชัดเจนว่าเอาละไอ้หนึ่งมณฑลหนึ่งประเทศนะครับมณฑลนี้คุณไปช่วยประเทศนี้มณฑลนั้นคุณไปช่วยประเทศนั้นเขาจับคู่แบบเนี้ยแล้วก็ใช้องค์คาพยพใช้ทรัพยากรภายในหยิบยื่นไปเชื่อมโยงกับต่างประเทศอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปเกี่ยวโยงกับนโยบายหลักนะในเรื่องของเส้นทางสายไหมหรือเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลเนี่ยที่เราเรียกว่า Belt and Road Initiative BRI เนี่ยนะอยู่ค่อนข้างเยอะลักษณะแบบนี้เองมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดทำให้มณฑลต่างๆของจีนหรือถ้าจะพูดก็ประเทศจีนโดยรวมเนี่ยจะมีระดับของความแนบแน่นนะกับต่างประเทศมากขึ้นนะเราจะคิดเราจะฝันไหมว่าเฮ้ยคนในยุโรปชาติตะวันตกจำนวนมากนะที่เขามีความภูมิใจในวัฒนธรรมของเขาในประวัติศาสตร์ของเขาวันดีคืนดีจะออกมาโห่ร้องนะออกมาเดินขบวนพาเหรดนะครับเพื่อชื่นชมหรือแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลจีน
ค่ะ
นี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจมากด้วยพื้นฐานแบบนี้เองผมคิดว่าในยุคหลังจากนั้นเนี่ยจีนเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ในมิติเศรษฐกิจนะในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราเนี่ยอาจจะต้องจับตามองเพราะจีนเขาก็ช่วยเราก็ช่วยจีนนะที่หอการค้าไทยในจีนเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมเรื่องของการบริจาคนะตอนที่จีนก็มีปัญหาเราก็รวบรวมนะเงินบริจาคนะจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากเมืองไทยนะไปช่วยพี่น้องชาวจีนพอวันนี้สถานการณ์กลับกันนะเราก็ไประดมเงินนะจากฝั่งจีนซึ่งในส่วนหนึ่งก็มีเงินของฝั่งไทยด้วยนะครับจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากจีนนะครับมาดูแลบุคลากรทางการแพทย์ที่เมืองไทยอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ในระยะยาวแล้วเนี่ยไทยกับจีนก็จะได้มีความแนบแน่นแล้วเราก็เห็นในหลายองค์กรนะที่ทำกันครับ
ค่ะมีคำถามว่า
คุณอนุทิพูดถึงเรื่องของการลงทุนผมคิดว่าวันนี้ธุรกิจไทยอาจจะต้องคิดเรื่องพวกนี้ให้เยอะๆเพราะว่าพฤติกรรมการบริโภคซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยในรายละเอียดกันเนี่ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับการที่เราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจะติดตามเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรม นะที่จะถูกปฏิรูปไปถูก disrupt เนี่ยนะของคนจีนผมว่ายากหรือติดตามได้ช้าเพราะฉะนั้นการเข้าไปอยู่ในประเทศจีนนะครับก็จะทำให้เราสามารถปรับตัวแล้วก็ติดตามเติบโตไปกับการขยายตัวของตลาดภายในประเทศที่เมื่อกี้เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้ง่ายได้มากนะครับมิติของการลงทุนผมเชื่อว่าจะขยายตัวเช่นเดียวกัน
ครับค่ะเพราะว่ายังมีโอกาสสำหรับนักลงทุนในต่างประเทศที่อยากจะเข้าไปถ้าเรียกว่าตั้งขยายธุรกิจไปที่เมืองจีนอยู่อันนี้ทางอาจารย์ยังมองเป็นเช่นนั้นอยู่ใช่ไหมคะ
ยังมีอยู่มากครับคือจีนอาจจะก่อนหน้านี้ก่อนเกิดโควิดอาจจะตั้งเป้าไว้การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสักประมาณ 6% ในปีนี้
ค่ะ
ครับปีนี้เขาอาจจะไม่โตถึงขนาด 6% นะครับเพราะว่า3ไตรมาสแรก3เดือนเนี่ยเขาติดลบไปตั้งเยอะแต่ผมเชื่อว่าจีนปีนี้จะเป็นบวกในระดับที่น่าพอใจนะครับแล้วเขาก็จะไปแก้ปัญหาหลักๆนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะเรื่องใหญ่ๆที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจัดคนยากจนให้หมดประเทศนะการปฏิรูปเศรษฐกิจในเชิงกว้างเชิงลึกนะลักษณะแบบนี้เองจะเป็นโอกาสสำหรับต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะในการที่จะเข้าไปทำธุรกิจอะไรต่างๆนะครับในประเทศจีนนะที่เพิ่มมากขึ้นผมเชื่อว่าจะมีโอกาสอีกเยอะมากนะในประเทศจีนครับ
ค่ะมีคำถามนึงเข้ามาน่าสนใจมากค่ะนี้ไปมองในมุมของเรื่องแรงงานนะคะเขาบอกว่าประเด็นเรื่องของแรงงานเนี่ยจากแต่เดิมที่มีการนำเทคโนโลยีทดแทนคนมากนะคะประมาณนึงเลยนะคะพอหลังจากวิกฤตครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการทดแทนแรงงานด้วยเครื่องจักรหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยมากขึ้นหรือไม่นะคะทางรัฐบาลจีนมีนโยบายในการพัฒนาทักษะแรงงานของผู้คนของเขาอย่างไรบ้างคะ
จีนผมอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมชอบขอบคุณมากเลยสำหรับคำถามนี้จีนเนี่ยถ้าเราไปมองเนี่ยโดยปกติเราจะเห็นอัตราการว่างงานเขาเนี่ยนะครับอยู่ไม่เกิน 4% นะก็ต่ำมากไว้ง่ายเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการว่างงานเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับแต่แน่นอนในห้วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับมกราคมพามีนาเราก็จะเห็นมันไต่จาก4ไป5ไป6ไป7อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมาตรการที่รัฐบอกว่าเอ้ยยังไงก็ตามขอให้คุณอย่าปลดคนงานก็มีธุรกิจบางส่วนซึ่งทนไม่ไหวนะยอมปิดกิจการบ้างยอมก็ทำให้เกิดการว่างงานนะครับในอีกด้านหนึ่งเราเห็นเลยว่าโอ้ในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจีนเอานวัตกรรมนะออกมาใช้เยอะมากในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 นะครับออกมาให้บริการนะครับแต่ถ้าเรามองระยะยาวนะจริงๆแล้วจีนเห็นเรื่องพวกนี้มาก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดซะด้วยซ้ำเขาประกาศชัดเจนว่าแรงงานไร้ฝีมือของเขานะจะตกงานอย่างน้อย 50% ถ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับในไม่กี่ปีข้างหน้าในปี2025ภายในปี2025เพราะก็มี Made in China ตั้งเป้าไว้ปีไปจบโครงการปี2025เขาบอกว่าคุณจะตกงานอีกเยอะนะเพราะนั้นรัฐบาลจีนทำเรื่องของการรีสกิลคนของเขานะมีโครงการในการปรับนะหรือเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนคนจีนจากในภาคอุตสาหกรรมไร้ฝีมือไปสู่อุตสาหกรรมเรียกว่ากึ่งฝีมือแล้วก็ขยับขึ้นไปสู่ฝีมือแรงงานสูงหรือเป็นพวกไฮเท
คเข
าทำเชิงรุกกับเรื่องพวกนี
้
นะคือเขามองภาพพวกนี้ก่อนแล้วตอนนี้ถ้าถามว่าพอเกิดโควิดแล้วจะทำไหมผมคิดว่าเกิดโควิดจีนจะยิ่งทำมากขึ้น
ค่ะ
ถ้าคุณอนุติดตามเนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนมีการประชุมโพลิตบูโรเนี่ยเขาพูดถึงอู่ฮั่นนะอู่ฮั่นเนี่ยต้องถือว่าเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดโพลิตบูโรว่าอยากให้รัฐบาลที่เกี่ยวข้องนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปออกมาตรการเพื่อฟื้นความมั่นใจและก็กระตุ้นเศรษฐกิจคือช่วยเหลือมากกว่าปกตินะกับอู่ฮั่นและแน่นอนก็หมายถึงรวมถึงมณฑลหูเป่ยนะในภาพใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าอู่ฮั่นก็เป็นเมืองเอกของหูเป่ยนะครับ
ค่ะ
ว่าอยากให้ทำมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรามองคิดว่าโอ้ประเทศใหญ่ขนาดนี้จีนจะไปช่วยทั้งประเทศได้ยังไงจีนเขาหน้าตักใหญ่อะผมชอบพูดเสมอเขาหน้าตักเขามีเงินเยอะเขามีกำลังคนแยะนะครับเขาพร้อมที่จะส่งจัดสรรองคาพยพทรัพยากรต่างๆที่เขามีเนี่ยเพื่อเป้าหมายเพื่อไปชดเชยกับสิ่งที่ พี่น้องของเขาเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
อืมค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะมีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะคือเราเรียนรู้อะไรจากจีนบ้างและอยากจะขมวดประเด็นจากเมื่อกี้แต่เรื่องของสาธารณสุขเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ร้านค้าปลีกต่างๆพวกรีเทลเนี่ยทางฝั่งของดร.เนี่ยคิดว่าถ้าเราถอดบทเรียนจากประเทศจีนมาแล้วเราสามารถไปยุ่งใช้ในคอนเท็กซ์ของประเทศไทยได้ในณเวลานี้อะไรที่เราควรจะทำบ้างคะ
ผมคิดว่าจีนจากที่เราสังเกตเนี่ยระบบของการจัดการนะของเขาเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมนะครับการที่จะควบคุมบริหารจัดการคน 1,400 ล้านคนนะครับที่ใหญ่โตมโหฬารในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องสถานการณ์และพื้นที่เนี่ยนะโอ้ถือว่าเก่งมากนะครับระบบการจัดการเขาดีเมื่อกี้เราแตะประเด็นการสื่อสารก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับช่วงหลังจริงๆแล้วผมก็ชื่นชมรัฐบาลในช่วงเวลาหลังนะมีการปรับนะเรื่องของการสื่อสารกับภาคประชาชนนะครับมีการสื่อสารกับภาคประชาชนมีเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนในแต่ละวันนะครับเพราะว่าที่เมืองจีนเนี่ยในห่วงเวลาวิกฤตเนี่ยเราไม่เห็นนะครับผู้สื่อข่าวไปถือไมค์นะครับจ่อขอสัมภาษณ์นะคร
ับ
ผู้นำประเทศหรืออาจจะเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับเขาไม่ไปให้ข่าวแบบนั้นนะแต่เขาเลือกใช้คนที่อาจจะมีความเข้าใจหรือมีความเชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและมีความสามารถด้านการสื่อสารที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงมาเป็นคนสื่อสารแล้วก็ใช้ผ่านสื่อที่เขาคุมได้เช่นสำนักข่าวซินหัวนะจะเป็นสำนักงานสำนักข่าวหลักเลยนะในการออกข่าวนะครับที่รัฐต้องการสื่อสารกับภาคประชาชนมันภาคประชาชนรู้ดีโอ้ถ้าจะติดตามข่าวเหรอติดตามผ่านข่าวซินหัวเพราะเป็นซินหัวปุ๊บไว้ใจได้ว่าข่าวเนี่ยนะครับถูกต้องชัดเจนนะมันก็ทำให้ลดความสับสนนะก
ับ
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะวันนี้มันมีโซเชียลมีเดียมีนู่นมีนี่ออกมานะครับถ้าขืนปล่อยให้สำนักข่าวแต่ละสำนักข่าวเล่นกันมันก็เกิดปัญหาตามมาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยเมื่อกี้ผมเกริ่นไปบางส่วนแล้วคือการจัดสรรทรัพยากรของเขานะครับเพื่อเอาชนะวิกฤตนะคือ mindset ของเขาเนี่ยทัศนคติของการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยเขาไม่มีคำว่าแพ้อยู่ในใจคือทำยังไงก็ได้ให้มันเป็น win situation win strategy ต้องชนะอย่างเดียวคือถ้าแพ้หมายถึงประเทศทั้งประเทศแพ้นะครับเพราะนั้นเขาทุ่มเททรัพยากรนะครับดูแลบุคลากรต่างๆเหล่านั้นนะเป็นอย่างดีทั้งอาจจะเนื่องจากคนเยอะอาจจะดูแลไม่ค่อยดีในห่วงเวลาแรกเขาก็รีโลเคตแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นอกพื้นที่เข้ามานะวันดีคืนดีพอเขาแก้ปัญหาเสร็จปุ๊บเขาส่งบุคลากรทางการแพทย์เหล่านั้นกับภูมิลำเนาเดิมเสมือนนะเทียบเท่านะระดับผู้นำคือมีรถตำรวจนำจัดงานอำลานะครับที่ก็หลายคนอาจจะเห็นคลิปนะครับที่สร้างความประทับใจเผื่อเรียกน้ำตาผู้ชมได้เป็นจำนวนมากลักษณะแบบนี้เองเนี่ยนะมันทำให้ขวัญกำลังใจของทั้งภาคประชาชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับดีเท่านั้นไม่พอก็ยังออกมาตรการต่างๆบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ช่วงตรุษจีนนะโหคุณไม่ได้พักเลยนะครับ2เดือนกว่าที่ผ่านมาคุณทุ่มเทนะครับเผลอๆทำงานอย่าพูดถึง OT เลยนะได้นอนสักวันละกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้นะครับก็บอกว่าแต่ละร้านภาคเอกชนประกาศเลยบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปช่วยนะที่อู่ฮั่นนะครับคุณสามารถมาทานอาหารที่ร้านผมฟรีตลอดปีนะคุณสามารถเข้าใช้บริการอะไรบางอย่างนะครับเช่นเข้ารับการผ่าตัดอะไรบางอย่างนะเข้าไปรักษาอะไรบางอย่างซึ่งคุณไม่ได้ตรวจสุขภาพคุณเลยอ่ะ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะฮะไอ้ที่เป็นอยู่น้อยมันอาจจะเป็นมากขึ้น ค
ุ
ณสามารถมารับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแล้วก็แน่นอนไอ้เรื่องขั้นเงินเดือนเรื่องของสวัสดิการพิเศษอันนั้นก็ยังจะมีอีกมากลักษณะแบบนี้เองที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องเตรียมนะสำหรับประเทศไทย
ค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาของจีนเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเขาแปลวิกฤตเป็นโอกาสได้ดีเพราะเขามีความสร้างสรรค์เขามีมุมมองที่ดีนะครับเขากระโดดเข้าไปแตะแต่ละเรื่องทำแต่ละเรื่อง นะครับอย่างสร้างสรรค์เอาไพ่นะที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมอะไรต่างๆที่พัฒนาไปเนี่ยนะทยอยออกมาใช้แล้วก็สร้างความว้าวจนกระทั่งโทษนะผมเชื่อว่าคนทั่วโลกวันนี้ตกใจว่าเฮ้ยจีนวันดีคืนดีทำไมถึงมีนวัตกรรมเยอะ
และเต็มเลยค่ะ
ผมกำลังคิดว่าไอ้ที่บอกว่าจีนวิ่งไล่หลังแล้วต้องใช้เวลาอีก10ปีหรือว่าเรื่องนวัตกรรมที่ว่าจะไปทันกันตอนปี2030เนี่ยเผลอๆจีนจะไล่อเมริกาได้เร็วกว่านั้น
เร็วกว่าเดิมอีก
เพราะ
ค่ะ
โควิดเนี่ยนะครับ
ค่ะ
เรื่องอื่นๆผมคิดว่ารัฐบาลก็รู้อยู่แล้วผมว่าความเอาจริงเอาจังของบทบาทภาครัฐนะครับผมว่ามีอยู่แล้วนะครับที
่
ผมไม่ค่อยเห็นในบ้านเรามากเท่าไหร่นะครับในครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งจริงแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแตะประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะนะก็คือเรื่องของการให้บทบาทของภาคเอกชนนะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตนะสมัยก่อนเราจะคุยเรื่อง PPP นะ Public Private Partnership เนี่ยเฉพาะในโครงการลงทุนผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาวิกฤตเนี่ยเป็นเสมือนโครงการลงทุนนะครับในเชิงสังคมเพื่อเศรษฐกิจระยะยาวที่ผมอยากเห็นตัวมหาเศรษฐีหรือองค์กร เอกชนใหญ่ๆนะครับเราเห็น CP ออกมาบ้างนะที่ผมทำเยอะหน่อยเราไม่ค่อยเห็นองค์กรอื่นออกมานะในวิกฤตครั้งนี้ซึ่งผมก็แปลกใจนะที่ทำไมเราไม่ค่อยเห็นองค์กรภาคเอกชนนะเข้ามามีส่วนร่วมมากเท่าไหร่แต่ก็เห็นท่านนายกนะครับมาแถลงข่าวแล้วให้สัมภาษณ์แล้วผมก็คิดว่าภาคเอกชนเนี่ยนะจะขยับเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเชิงรุกนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะสะท้อนถึงการทำงานร่วมกันนะเพราะต่อไปในอนาคตเนี่ยไอ้ความเป็นพันธมิตรระหว่างภาครัฐและเอกชนเหล่านี้เองมันจะเลยไปถึงภาคเอกชนไอ้โทษภาคประชาชนซึ่งจะทำให้ภาคประชาชนซึ่งก็เป็นรายย่อยนะวันนี้เราเห็นข่าวคนอยากจะได้เงิน 5,000 บาทเพียงเพื่อจะไปดูแลครอบครัวอีกเดือนนึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนที่มีฐานะดีๆนะไม่ทำอะไรเลยนะครับมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยต่อไปมันอาจจะต้นนะอยู่อย่างสงบสุขยากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เริ่มปรับและทำในทิศทางเชิงบวกเชิงลุกกันเนี่ยผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีในระยะยาวนะครับอยากเห็นภาคเอกชนมาร่วมกันอันนี้ผมเล่าเป็นเกร็ดสมัยก่อนผมอยู่เมืองจีนเป็นประจำเนี่ยเป็นรับราชการเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปดื่มเหล้าขาวนะกับคนจีนนะบางทีโทษนะเราไม่ได้อยากดื่มนะล
ู
กน้องผมคนหนึ่งเขาก็สอนนะบอกว่าเฮ้ยต้องดื่มนะเพื่อจะได้สายสัมพันธ์นะครับอยากกันนั้นเลยเขาก็สอนคำผมคำหนึ่งเขาบอกว่าเว่ยกัวเว่ยหมินก็บอกว่านะถ้าแปลก็คือเพื่อชาติและประชาชนเพื่อชาติเพื่อประชาชนซึ่งจะคล้ายๆกับคลิปนะที่เราเห็นการให้สัมภาษณ์ของท่านประธานอาวุโสเครือเจริญพุทธภัณฑ์นะท่านธนินทร์เจริญนนท์ออกมานะคือธุรกิจมันจะอยู่ได้นะครับมันต้องนึกถึงส่วนรวมก่อนว่าประเทศต้องมาก่อนประชาชนต้องมาก่อนถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อประโยชน์เกิดแล้วเนี่ยมันจะลงสู่นะครับภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเองโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ผมอยากเห็นรัฐบาลนะครับไว้ง่ายเป็นชูธงนะแล้วก็จับมือภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะเดินไปด้วยกันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างแท้จริงครับ
ได้ขอบพระคุณดร.มาเลยค่ะได้รับข้อมูลครบถ้วนได้ทั้งความรู้แล้วก็จริงๆต้องบอกว่าคุยสนุกมากด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะขออนุญาตค่ะเรียนเชิญท่านดร.กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตอนเวลานั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เมืองจีนเป็นยังไงดีขึ้นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะมีหลายกรณีศึกษาที่เราจะมานำขยายความกันในอีกเวทีนึงนะคะวันนี้ต้องขอพระคุณท่านดร.มาเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
ขอบคุณทุกท่านครับ
Sauce, sparking innovative thoughts.